halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax talaada ah 12 bisha noofembar sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo washington d c na waa 9:00 habeennimo idaacaddeena saaki caalamkan waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
wafdi horka iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wafdigaasna waxay halkan loogu yimid in laga qayb galo shir ay leedahay adduunka dhan looga iman doono ama looga yimid qaramada midoobay hogaaminayso
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya safarka madaxweyne farmaajo ee nairobi warbixin ayaanu idinkaga haynaa
sidoo kale waxaad idaacaddeenna aad ku maqli doontaan wasiirka gaadiidka ee Soomaaliland oo ka waramaya shirarka iyo weliba dhismaha wadooyinka deegaanadaasi
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweyne Erdogan oo booqasho rasmi ah toddobaadkan ku imanaya Maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka inkastoo sanadihii dhowaa uu jab weyn soo gaaray ururka argagixisada ee Al-Qaacida ayaa haddana waxay u muuqataa in weli uu jiro adkaysi iyo dib u soo kabasho ay mar kale awoodoodii ku ballaarinayaan wadamada ay qalalaasuhu ka jiraan ee dunida waxaana arrintan digniin cusub ka soo saaray qabiiro la socda arrimaha argagixisada qabiiradan waxay sheegeen in hadda kooxda jihaadiyiinta ahi ay isku dayayaan inay dib isu soo abaabulaan isla markaana ay xiriir la yeeshaan kooxaha xagjiriinta ee gudaha wadamada qaar ka jira gaar ahaana qaybo ka mid a Afrika iyo Bariga Dhexe qabiiradan ayaa sidoo kale sheegay in kooxdani ay si hoose uga shaqaynayso dhowr goobood oo kala duwan iyagoo dhisaya isbahaysiyo cusub sidoo kalena boorka ka jafaya oo cusboonaysiinaya xiriiradoodii hore xiisadaha socda ee siyaasadda iyo ammaan darada ee ka jira wadamada Yemen, Libya iyo Syria ayaa waxay dhammaantoodba fursad cusub u fidinayaan Al-Qaacida in ay dib u soo xoogaysato
dalka yar ee Gambia ee ku yaalla galbeedka Afrika ayaa qaatay tallaabaan caadi ahayn iyadoo uu gudbiyay dacwad ka dhanaa dalka Myanmar uu ku eedeynayo in Myanmar ay xasuuq u geysatay qowmiyadda muslimka ee Rohingyaha taasi oo ku qasabtay in kumanaan kun ay ka qaxaan dalkaasi oo ku yaalla Aasiya dalka Gambia oo heysa taageerada 17 dal ee iyagu xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa dacwadaas waxa u gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ laga bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii 2017 ayaa ilaa iyo 700 oo kun oo muslimiinta Rohingyaha ah iyagu ka carareen olole naxariis darro ah oo ay kula kaceen militariga Myanmar oo ka jawaabayay weeraro Myanmar ay ka geysteen muntadiyiin muslim ah oo ay ku dileen dhowr saraakiil booliis iyagoo markaasina waa qowmiyadda Rohingya ah u cararay dalka Bangladesh oo ay daris yihiin dalka Myanmar
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya shalay gaaray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha iyo ujeedkiisa waxaa nairobi nooga soo dirtay wariyaheena intisaar saalax
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay soo gaareen magaalada nairobi madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ka qaybgalayaan shirka dadka iyo horumarinta ee ICBD wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabduqaadir sheekh axmed ayaa waxa uu ka warbixiyey safarka madaxweynaha iyo muhiimadda shirkan uu leeyahay soomaaliya
waxaan soo gaaray magaalada nairobi wafdiga horka iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wafdigaasna waxay halkan loogu yimid in laga qayb galo shir ay leedahay adduunka dhan looga iman doono ama looga yimid qaramada midoobay hogaaminayso oo looga hadli doono populationka ama dadka iyo horumarka. Shirkaasna muhiimad weyn ayuu u leeyahay Soomaaliya, sababtoo ah sidaad ogtahayba Soomaaliya waxaa ku nool dad aada u fara badan oo dhallinyaro ah, dhallinyaradaasna u baahan waxyaalo fara badan oo ka mid tahay daryeelka caafimaadka, waxbarashada, shaqooyinka. Marka laga hadlo sidii mujtamaca u horumari lahaa, waxyaalahaas oo dhan ayay ka caawin doontaa in Soomaaliya ay soo bandhigto. waxaa kaloo Soomaaliya madaxweynaha ka jeedin doonaa shirka khudbad. Khudbadaasna wuxuu ku soo bandhigi doonaa ajendaha dowladda ay leedahay, sidii loo horumarin lahaa daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo kale, sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa mujtamaca Soomaaliyeed. Waa mujtamac aada u dhallinyar, qaaradda Afrikaba waa qaarad aada u dhallinyar, meesha adduunka kale uu mujtamaca aada gabowga u noqday. Marka sidaas daraaddeed shirkan annaga wuxuu noo leeyahay muhiimad aada ugu ballaaran.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Sanduuqa Qaramada Midoobay ee dadka ee loo yaqaano UNFPA. Intisaar Saleh Xuseen, VOA, Nairobi.
muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo badanayay Soomaaliland shilalkii gaadiidka, kuwaas oo dhimasho iyo dhaawacba sababay. haddaba wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka maxaa uga qorshaysan yareynta waxyeelada shilalkaasi? Qadar Cakule ayaa wuxuu ka wareystay arrintaasi iyo mashruuca dhismaha wadada Berbera wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Abuukar.
runtiina Soomaaliland waxaan sameynay dadaal. Dadaalka waxaa ugu muhiimsan in la ogaado Soomaaliland 7-8 sano ugu horreeyay shilalka way jireen, laakiin bini'aadamku si fiican looma dareensanay inuu shil inaan dhibaato noocaasa qabno. waxaan ku dadaalnay marka ugu horreysa wacyigelin mo fara badan aanu diyaarino, isla markaana daraasad lagu sameeyo. runtii sidaad u sheegtay, 6 bilood hore sanadkan hoos u dhac baa ku jiray boqolkiiba 9.3, laakiin 3 bilood dambe shilalku way badnaayeen. 2 sababood baana aan inta badan keena, waa gaadiidka uun, laakiin waxaa soo raaca waqtiyada roobabka ay da-aan shilalku way ka bataan sidii caadiga ahayd. marka adigu runtii waliid waan wadnaa daraasadii iyo qorshihan doonayn wax lagaga qabto. waxaan rajaynaynaa sanadkan inaanu soo rogno wax la yidhahdo MOT, oo ah in gaari kastaba amba waxaan u bixinay iminka baarista badqabka gaadiidka BBG. insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa inaanu suurtagelino 7 geerish baa imika la wadaa. waxaa kaloo imika aanu dhaqan galay wax la yidhahdo speed limitationki amba speed governorki, xawaaraha la xadido. markaa taalifteedana imika waxaan ku guuleystay 200 gaari in lagu xidho. targetkiiguna waxa weyn ilaa 500 gaari oo ah gawaadiidka u kala goosho gobolada degmooyinka inaan ku xidhno. marka dadaalaynaa, laakiin haddana kala masiibadan waa masiibo caalamiya. waxaan jeclahay inaan marka horeba in public awareness badan oo dadka loo tuso gaariga masaariyihin inuu yahay sida qoriga oo kale uu sodon qof dili karo. marka dadka marka hore ma ogeyn gaariga waxa haystaan, waxa ma garanaysaa faa'iido keliya leh, laakiin faa'iido khasaare wax kasoo bilaabadan sameeyo wey leeyihiin. marka runtii dadaallo waa jira, laakiin kolle shilalku way sabab way kordheen imika 3 bilood ugu dambeeyay.
wasiir, marka la eego iyaduna waxaa jirtay xagga xirfadlayaasha, laakiin ta xirfadda bal taa ka waran maxaa ka qabateen
dhibaatadu? waa labada wax dhibaatada markaan daraasada sameyna waxaan u qaadnay waxa primary waxna secondary baanu ka dhignay. primaryga waxaa ah 3 shay, waxa weyaan waa gaadiidkiina, gaadiid xumo oo ah gaadiidkan dalka keena. marka hore waa gaadiid second hand oo wadanka Japan off roadka ahaa. sababta labadna wadooyinka, sababta saxadna waa waxa weyaan darawalada. saddexdaa waan target gareyn, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo secondary ah oo ay ka mid tahay rarka saayidka, mobilka gaariga, mobilka oo mobil wata. waxaa kaloo kamid a aqoon darro, inta badan qofka ku imanaysa beelkan oo keliya beelka waa badbaado. waxyaabaha dadka inta badan may daran jirin. marka imika waxaanu focus ku nahay anagu aan xoog ugu dadaalnaa inaanu wax ka qabano saddexdii primariga aasaasiga ah, oo ah in darawalkan wax laga qabto, gaadiidkan wax laga qabto, wadooyin maanu dhisin. laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa wadooyin fiican sanadkan 2020 inay gaadiidku mari doonaan. wadadii koowaad baa imikano inoo maraysa 40 kilometer, berbera corridorna imika meel fiican bay maraysaa insha allahu. waxa kaloo rajaynaynaa xagga barigana mashruucan horumarinta Soomaaliland SDF inaanu iyagana ka dhisi doono. marka wadooyinku waa number 1 baa inta badan taan aaminsanahay inay shilalka keenin.
dadkeena dhagahooda way ka badatay mashruuca berberi corridor, maxaa caddayn u ah inay hawshaasi dhaqaaqday dhammaystirmi doonto?
waxaa fiinaan lahayd inaad tagto goobaha, sababtoo ah shaqadu way socotaa. mashruucan hadda mashruuc yar maaha, markii horeba waxa la dhisay muddo 4 sannadood, laakiin inagu taargetkeenu in 22 sanadood 22 bilood lagu dhameystiro imika waxa jir dhamaaday wajiga hore ah in la sameeyo ila wadadooda la isticmaalay waa in la helaa marka wadada la dhisay meel ay gaadiidku mar lahayn marka detour ama diversion route wala dhameystiray imika qayb ka mid ah wala furay oo waxa la qaaday overlaying intii sala laga qaaday wadada si loo balaariyo marka runtii taargetkeenu waxa weyn 22 bilood in wadadaasi nooga dhamaato imika 7 bilood ay imika ay marayna dal ka dhigo
warar ba jiray aad u soo galay magaalada tusaale ahaan oo la leeyay wadadii 200 ee Hargeysa wqooyigeeda maraysay shirkad Chinese oo CS ama Cisco la yiraahdo Uganda musuqmaasuq looga soo saarayo wadamo kale oo Afrika ah aan wax fiican ka qabano mashaariic intii ku guuleysatay haddana aan dhameystirin ayaa imika ku guuleysatay ba la leeyay taa ogaalka maxaa kala socda
ordu wax imika cid ku guuleysatay oo anaga aan ognahay ma jirto mashruuca waxa horta maalgelinaysa dowladda UK waxaana soo marsay qolo la dhahdo Trade Magis Africa wasaaradda iyo hay'adasi ama kambanigaasi way ka wada shaqeynayeen imika waxaa lagu jiraa wax loo yaqaan due diligence maaneen kambanidii la qiimeeyo marka horta cid ku guuleysatay ma jirto oo maantana wax xaqiijin karna
kaasina dhigisar wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abukur waxaanu u warramayay wariyahaana magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakuule halkaad wiil laga socotaana waa Washington.
Magaalada Djibouti dalka Djibouti tan iyo shalay waxa ka socday bandhigga todobaadka Afrika ee cilmiga ama science-ga. Howlahan waxaa si gaar ah u maamulaysa hay'adda caalamiga ah ee cilmi baarista ee lagu magacaabo Next Einstein Forum, iyadoo howlahani ay ka socdaan waqtigan 39 dal oo Afrikaana. Wariyaha Djibouti ayaa arrimahan ka wareystay Jaalto Abubakar Cusmaan oo ka tirsan hay'adda kulankan soo qaban qaabisay.
Dhaqdhaqaaqa waxaa ugu horeeyey exposition scientifique waxaa loo yeernay ciyaal ka baxay jaamacadda engineer ama licence ee innovation ka qayb galay waxay dhigeen xalrada cilmigooda waxay ka projeyashooda bay mashruucyaal bay sameeyeen inta aan doonaynay maantana waxay ahayd maalintii aan waxa odhanay dadkii odhan isku keenay ay aan mashruucan tusnay ayaan dhameynay
marka arrimahan maxaa looga dan leeyahay jaalto marka aad eegto in dhalinyaradan lagu dhiirigelinayo hawlan
wallahi horta Next Einstein Forum waxay doonaysaa inay tusto inay shacab hada dhalinyarada afrikaanka inay leeyihiin khibradooda ay doonayaan inay tusaan waxa meel kasta waxa la leeyahay afrikaanku itaal male afrikaanku waxba ma qaban karaan halka afrikaanku gudii ama Djibouti ahaato meesha doonta ahaato afrika wax badan bay adduunkan u keenta dog haday macdan waxa lagu yaqaan laakiin xaga science kana afrika wax badan bay keentay waa ina la tuso waa ina la tuso waxa ay keenayso afrika marka sida ay la gaaro nadee maxaa la raadaa objective kana waxa la qaban qaabiya waxa todobaadka science ka Afrika dank sanadan waxa
halku dhig looga dhigay slogan iyo kale
slogan waxaad suscité la vocation pour les sciences waxa ka dhigan tahay
dirigelinta sidii vocation ambad
science parce que science ku aanu la sheedaweena telefoon baan isticmaalna telefoon kana waa science weya boqol sanado inkan portable kan imkanagu smartphone kan anaku isticmaalayno boqol sanadood weeyaan waa cilmi boqol sanado resultada cilmi boqol sanadood weeyaan lagu soo shaqeynay marka nolosheena dhana waa science weeyaan cilmigana de anaku muslimiin baan nahay quraanku wuxuu naga yiri iqra baa laga yiri anku cilmiga waa inaan anaku ku dadaalno tan waxa la doonayaa inay afrikaanku ina la tuso inay wax tareen inay wax qabteen inay wax qaban doonaan insha Allah iko future in the future afrika de hilaa doonta insha Allah
Aamina Sabiri Aadan oo ka qayb gashay shirarkan ayaa iyaduna ii sheegtay inay ku hanweyntahay mustaqbalka in Afrika ay horumar ka gaari doonto arrimaha sayniska ama cilmiga.
Haa, waan u maleynayaa, waayo maasha Allah Afrika waxaa jira dad cilmiga meel fiican ka gaaray oo wax badan ka bedeli kara, wax badan ka qaban kara. Marka Jabuutina kamid baan nahay, maasha Allah sessionsku meel fiican buu la socdaa maanta. Han marka waan haa,
inta badan laakiin waxa la yidhahdaa Afrika waxyaabo fara badan oo cilmiga ka horeeya jira, howlo kale la dagaalamayaan, haddee tahay ammaankii, haddee tahay noloshii kale caadiga ahayd, biyihii, saboolnimadii, waxaasoo dhan baa ka horeeya. Soomaa cilmiga waa mar dambe wuxuu imanaya,
waa run, waa la moodi karaa, laakiin cilmiga laftigiisa ayaa loo baahan yahay in la dagaalamo waxyaabahaas caynkaya, sida caafimaad darida, xanuunada, aamin darada, waxaasoo dhan cilmiga bilowga loo wada baahan yahay si looga wada hortago waxaasoo dhan.
Waxaad ujeedaa kolka haddii cilmi la helo waxaasoo dhan waa laga guuleysanaya?
Haa, wayna joogaan dadkii wadi lahaa hawsha ee qaban lahaa, way jiraan Afrika dhexdeeda.
Jabuuti oo kale maxaad umaleynaysaa? Iminka wadamo fara badan oo Afrikaana 1930 ba lii sheegay ayaa laga xusayaa dabadeedna shir weyna la iskugu iman doona dalka Kenya. Marka Jabuuti oo kale cilmiga halku marayaa baa laysu odhan karaa?
Wallaahi maasha allah, Jabuuti ahaan dhanka hadalno cilmigu meel fiican buu marayaa. Ardayda jaamacadda ka baxay yaba la arkayaa durtaba inay wax hal abuuro sameynayaan oo wax saynis ay soo bandhigayaan, fikrado fiican oo wadanka caawin kara, Afrika gebigeed oo dhanba wada caawin kara. Marka maasha allah meel fiican baa la joogaa baanu arkayaan.
Ramadan Muse, VOA, Jabuuti.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad dhegeysanaysaan baahinteena subaxnimo ay wejirin kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan. Daanduray soo saarahanuna waa Bashiir Abikar. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa in toddobaadkan booqasho uu ku yimaado magaalada Washington D C isagoo kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kulankaasi ayaa waxaa loo arkaa fursad dib loogu hagaajinayo xiriirka labada dal ee madmadowga ay soo dhex geliyeen dhowr arrimood oo labada dal isku khilaafsan yihiin. Wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Weerarada milatariga Turkiga ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta Siriya ayaa la filayaa in ay noqoto qodobka ugu weyn ee wada hadallada labada madaxweyne, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweyne Trump. Ankara ayaa u aqoonsan maleeshiyaadka Kurdiyiinta argagixiso, balse maleeshiyaadkaasi ayaa la olog ahaa Mareykanka dagaalkii lagula jiray kooxda ISIS. Kongareska Mareykanka ayaa ku hanjabay cunaqabateyn baahsan oo la saaray Turkiga. Cunaqabateynadaasi ayaa qaarkood waxa ay si toosa u taabanaysaa madaxweyne Erdogan laftiisa. Toddobaadkan kulanka madaxweyneyaasha ayaa imanaya xilli ay meel muhiim ah marayso xiriirka u dhexeeya isbahaysiga NATO. Asle Aydin Tasbas oo midowga Yurub golihiisa xiriirka caalamiga ah ka tirsan ayaa waxa ay tiri:
There is a long list of problems between the two countries. In fact, the relationship has never been as bad as it is today.
Waxa jira liis dheer oo dhibaatooyin kaasoo u dhexeeya labada dal. Dhab ahaantii xiriirkooda marna uma xumaan sida uu hadda u xun yahay. Dabcan waxaa jirta arrimo socda oo ay ka mid tahay faragelinta Turkiga ee Siriya iyo diidmada Mareykanka. Waxa ka socda dhulka waa kuwa aad loogu sii kala fogaanayo. Marka laga soo taga xiisada labada dal Mareykanka iyo Turkiga ee sii xumaanaysa, labada madaxweyne waxay u muuqdaan in ay dhisayaan xiriir wanaagsan oo shaqeeya, waxaana Ankara ay u aragtaa in taasi ay tahay fursad dib u bilaabi karta bog cusub oo xiriir wanaagsan ah. Masuud Kasin oo ah la taliyaha madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu sheegay:
I'm looking the optimistic perspective this will be bringing new solutions.
Kulanka taariikhiga ah waxa uu faa'iido u yahay labada dhinacba. Waxaan eegayaa dhinaca wanaagsan, tani waxay keenaysaa xal cusub iyo hanaan cusub oo labada dal dhex mara.
Balse qaar ka mid a siyaasad qeexayaasha ayaa ka digaya inay Ankara isku hadlayso oo keliya in Trump uu xalliyo farqiga labada dal u dhexeeya, taasoo laga yaabo in ay noqoto nidaam ama istaraatiijiyad khatar ah. Asle Aydin Dambas oo golaha xiriirka caalamiga ee midowga Yurub ka tirsan ayaa tiri.
Huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship to reduce it all on President Trump, one man, and it, you know, and basically his tweets. And that is a very risky
position. Dhinaca Ankara, si loo dhiso heshiis buuxa in lagu soo koobo madaxweyne Trump oo ah hal qof iyo bartiisa Twitterka. Taasina waa maleyn qaldan, waana jiheeyo yar oo qaldan marka la eego heshiis soo jiray in ka badan qarni. Erdogan ayaa rajaynaya in Trump uu ka qaado cunaqabateynta isla markaana ay Mareykanka ka iibsadaan diyaaradihii ugu dambeeyay ee dagaalka ee Mareykanku u farsameeyay. Trump wuxuu hakiyay diyaaradahaasi kadib markii Ankara ay soo iibsatay gantaalaha S-400 ee Ruushka uu sameeyay. Washington waxay feejignaan ka muujinaysaa sida uu sii qoto dheeraanayo xiriirka Ankara iyo Moscow. Erdogan ayaa la filayaa inuu u soo gudbiyo Mareykanka inuu ka iibsado gantaalaha Patriot-ka loo yaqaan inta uu joogo Mareykanka. Balse Ankara waxa ay tilmaantay hadii kulanka Trump ee toddobaadkan uusan keenin natiijo bog cusub u furi karta xiriirka labada dal in Moscow ay dhinaca kale ku sugeyso. Masoud Kassim, oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha siyaasadda dibadda, ayaa waxa uu yiri.
Turkey cannot continue to have the productive alliance with the US while these threats continue to exist.
Turkey uma sii wada karo inuu sameysto isbahaysi wax soo saar leh oo Mareykanka u la yeesho marka ay hanjabaadidaasi ay sii socdaan. Tani ma ahan mid faa'iido dhalaysa marka aad dhinaca kale sii qoraysanayso, waayo cidda xaaladan oo kale ku guuleysanaya waa Ruushka iyo Shiinaha.
Horanba waxay ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ka wada shaqeynayeen arrimaha Syria. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sii wada inuu xidxito Erdogan. Putin ayay u badan tahay inuu si dhow u daawanayo booqashada Erdogan ee Washington.
Warbixintii waxaa dhigisanaysay Dorian Jones, Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay.
Halkaad nagala socotaana waa VOA. Markana Toronto, hogaamiyaal iyo aqoonyahanno Soomaali ah oo ka socda 7 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa kulan ku yeeshay magaalada Toronto. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Qaar ka tirsan hogaamiyaasha iyo aqoonyahanada Soomaalida ah ee degan magaalooyinka Toronto, Ottawa, Kitchener, London, Windsor, Niagara Falls iyo Hamilton ayaa isugu yimid magaalada Toronto si ay ugu arrinsadaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta iyo helista xiriir joogto ah oo ay yeeshaan. Seyne Maxamed Xuseen oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka ay Soomaalidu isugu yimaadeen ayaa xustay in muhiimaddu ay tahay in bulshadu ay u midowdo danahooda.
Midnimada waxay leedahay faa'iidooyin badan oo anaga inoo tahay faa'iido. Waxaan isku daynay in si aan ku midowno waan fikirnay arintan wax badan aan ka fikireynay. Waxaan hadda wada casuunay all Ontario dhan aan casuunay oo meeshaan maanta isku wada nimiday aan ka wada hadlaynaa sidii aan ku midoobi karno oo Soomaali dhibka noo hayaa aan uga bixi karno. Faa'iidada ay leedahay midaynta midowgana waa fahmi kartiin. Waxaa la yiri far kaligeed fool ma dhaqdo marka gacmo wada jiray wax ku gooyaan. Marka wada jir ayaan waxaan ku dadaalaynaa in aan problemkeena aan ku solve gareen insha Allah. Waxaana markino programkan iyo waxaana la qaban qaabiyay Walk Action Center anagaana ku casuuna Soomaalida joogta Ontario dhamaan gobolada oo dhan.
Soomaalida dalkan ayaa la kulmay dhibaatooyin kala duwan, ka qayb galayaashuna waxay rumaysan yihiin in midnimadu ay tahay tan soo afjari karta dhamaan dhibaatooyinkaasi. Waa kuwan ka qayb galayaasha magaalooyinka Windsor, Ottawa iyo Hamilton. Waxaana ku hormaraya Xasan oo ka socday magaalada Windsor.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Aadan. Waxaa jira maamaha Soomaali ah oo dhahayso quraansho aruurtay bulac waa jida. Macnaheedu waxay tahay waxa waaye haddii midnimo la gaaro, haddiisa dadka tabar yar yihiin, haddiisan waxba haysanin, haddii aaminsan yihiin midnimadooda waxay ku gaari karaan wax walbo. Waxaa kaloo u jira maaragtay ayad Ilaahay leeyahay waatasamiu bixamdillaahi jamiican walaa tafariquu. Soomaalida dhibkeeda ugu badan tafaraqa waa wax dhibka keena.
Magacaygu waa Maxamed Cali Qase. Anigu waxaan ka socday Somali community in Hamilton. Shirkani annaga wuxuu noolahaa khaasatan reer Hamilton haddaan nahay muhiimad aad u weyn. Waxaan ka qaadanay fikrado aad u badan, waxaan ka barannay dad fara badan oo iskaga yimid Ontario oo dhan.
Magacaygu waa Hodan Cigaal, waxaan kusoo barbaaray magaalada Ottawa. Waxa uu arkaa barnaamijkan barnaamij fiican oo dadka dhan layskuda keenay aan ka fikireyno waxyaalaha annakana haysto, laakiin at the same time aan ka fikireyno waxyaalaha aan dhalinyarada u qaban lahayn sidee magaalada wax uga qabsan lahaayeen.
Sidoo kale dadkii ka qayb galay shirka waxay tilmaameen in iskaashi Soomaalida dhexdeeda ah wax looga qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay dilalka ugu horeeyaan. waa kan Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco oo ka socday magaalada Niagara Falls.
Midnimada waxay wax ka qaban kartaa ugu horeeya dhibaatooyinka maanta ee meesha ugu weyn Ontario maanta makaaniraano waa Ottawa iyo Toronto xaqiiqatan. Waana meelaha ugu badan ee Soomaalida ay ku dhibaataysan yihiin. Hadii la hagaajiyo maaragtay basic fiican loo sameeyo midnimadan, waxaan dareensanahay badbaado inay noqon doonto. Waxaan aaminsanahay 100% even 99 ma dhihi doono, laakiin waxaan leeyahay 100% waxaan aaminsanahay in arrinta hadii Soomaalida ay u istaagto, maxaa yeelay qofku wax dilayna waa Soomaali ama waa qof Soomaali isla wada socdaan. Waxaan dareemi karaa hadii si dib ah hoos loo dego ay Soomaalida ugu talagasho min waalid ilaa iyo caruur ilaa ay aqoonyahan ikaan maaragtay xoogsataa hadday wada fariistaan oo qof walibana uu ka qaato itijaah kaga aadan in maaragtay ummadda la badbaadin karo.
Kasoko wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta Soomaalida sidoo kale qabanqaabiyaashu waxay aaminsan yihiin in iska warqabka Soomaalidu ay wax ka tari karto la xisaabtanka siyaasiyiinta marka ay timaado doorashada. Waa tan mar kale Zainab Maxamed Xuseen.
Run ahaantii markaan leeyahay hal la midoobo waxyaabo badan ay noo faa'iideynaysaa. Waxaa ka mid ah sida doorashada oo kale, hadda hindida oo kaleeta degan baramatoon oo madax duubka ah, kulligood waa dad isku duuban oo codkooda hal meel ku rito, halkaas meelna la xisaabtamo. Annaga qolaba marayna wadataa. Marka waxaan dhihi lahay midoogeyna aan midoobeyno waxay horta ka faa'iido weyn ka tahay in aan voodka oo kaleeta hal cod meel iskula geysano ama hal xisbi aan wada la wada fariisano la xisaabtano, halkaas xisbina aan u codeyno.
warbixintaasina waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Haaji. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Kaltuun Bacado.
Adan baan ahay kartoon bacada heestaas wuxuu jawaabaysay hees uu horu qaaday fanaanka Leeraado isaguna shay marad ar oo binaad baatay hayd aadan waan nagay taas Falastiin Ahmed Iimaan Ibrahim Xasan Dandure iyo soo saar Bashir Abi Kar waxaan idin leenahay nabadgelyo
qolay hadi bada Charlie.